Hvad er fremtidstænkning? Hvad er fremtidsforskning? Hvad er forecasting og backcasting og horizon scanning og trends og scenarier? Alt det tilhører den gren, der hedder fremtidsforskning eller futures literacy. Og det dykker vi ned i den her episode af Fremtidens Ledelse to Go. Så snup din kop kaffe og lyt med.
Hej Erik.
Hej Puk.
I dag der skal vi snakke om futures literacy, og det skal vi jo, fordi at det snart er hacktober-tid.
Juhu! Det bliver så fedt. Jeg glæder mig helt vildt meget.
Ja, efter lige at have haft en coronapause også, så er vi tilbage med konceptet. For de lytter, der har været med længe, så har vi nogle tidligere episoder, hvor vi har både haft nogle deltagere i hacktober igennem og snakket lidt om konceptet. Men den her gang, der lader vi op på en helt anden måde. Kan du ikke lige prøve at sætte scenen for dette års opladning til hacktober? Optakt, måske.
Optakt til hacktober. Jo, hacktober den her gang handler blandt andet om fremtidstænkning, fremtidsforskning eller futures literacy. Og det kan nok være et nyt begreb for nogen. Der er måske nogen, der har hørt om fremtidsforskere, og måske set nogen på LinkedIn, som har sådan nogle titler som futures thinker og sådan noget. Men for os alle sammens skyld, også din og min skyld, Puk, så lad os lige få nogle begreber på plads. Dyk ned i alle de her ord, og hvor kommer de fra, og hvad er fremtidsforskning, og hvad er det ikke, og er det sådan noget med at kigge i kaffegrums og spå i regnbuer, eller hvad er det? Og det er også som optakt til de, der er med på Hacktober, at den her episode og den næste også, som kommer til at handle om horizon scanning, de to episoder danner optakt og indledning til vores Hacktober, som i år ligger den 13. og 14. oktober. Hacktober i oktober, 13. og 14. oktober fra frokost til frokost 2021. Så hvis du hører den her om 5 år, så er du altså gået glip af noget, vil jeg bare sige. Men Puk, ja, det er optakten til Hacktober. Det er de her to podcast-episoder, som er lyttevenlig intro til emnet om fremtidstænkning.
Præcis, og hvis man nu sidder derude som lytter og tænker, nej, stop, jeg springer over, jeg skal slet ikke med til Hacktober, så kan man stadigvæk godt lige blive hængende og lytte med og blive klogere på det her område, fordi noget af det, vi især kommer til at snakke om i dag, det er jo, at det her er en evne, der kan trænes, og hvorfor er det en god evne at have den her fremtidssans og futures literacy. Så uanset hvad, som lytter, om du kommer til Hacktober eller ej, så bliv lige hængende, for det er et godt begreb at blive klogere på. Så skal vi ikke bare sætte i gang, Erik, og dykke ned i det fra en ende af?
Jo, jeg har snuppet min kop kaffe, og så er vi klar. Puk, du siger, det er en evne, man kan træne. Hvorfor tror du, man skulle træne fremtidstænkning?
Jamen altså, nu skal jeg være ærlig og sige, at hele det her emne, sådan teoretisk, viser sig at være ret nyt for mig. Da du sendte artikler for nogle måneder siden, der kendte jeg ikke begreberne. Men da jeg begyndte at dykke ned i det, så kunne jeg mærke, at det er noget, jeg praktiserer, uden at vide det. Og det, der slog mig, jeg har skrevet nogle ting ned, som virkelig slog mig, da jeg læste om det. For eksempel, så har jeg ofte hørt det her med, at nye problemer kræver nye løsninger.
Check.
Det hører vi tit. Mm-hmm. Men når du så kigger ned i, hvordan vi laver nye løsninger, så er det ret interessant, fordi mange af de løsninger er ikke så nye faktisk. Det er som om, vi ikke rigtig har evnen til at tænke videre end lige periferien af det, vi plejer. Eller så tør vi ikke. Det kan man jo så måske diskutere. Så jeg synes, det var ret interessant, at futures literacy-begrebet ligesom favner og siger, we have outlived our systems and our solutions. Og jeg synes, det er ret interessant, fordi at det betyder jo, at vi for at kunne løse nogle problemer, vi har lige nu, hvis vi nu bare skulle tage noget så simpelt som klimakrisen, så skal vi kunne tænke ud over vores egen livstid og ud over det, vi plejer, og ud over kendte løsninger til problemer. Og det synes jeg bare er ret interessant, og det indleder hele det her teoretiske fundament med, ikke? Og noget andet, der slår mig, det er også, at de understreger det her med, at det kan blive trænet, og at vi i mange år på en eller anden måde har gjort alt for at optimere og effektivisere og leve på en eller anden, vi kan kalde det mainstream måde. Vi gør alle sammen noget på den samme måde. Vi tager bussen på arbejde, vi cykler på arbejde, eller hvad vi nu gør, vi gør sådan og sådan og sådan. Vi handler hurtigt ind i Føtex, vi tager scan og betaler, fordi det er hurtigere end det andet. Vi er meget optimeret, så vi ikke behøver at tænke på nye måder at gøre ting på, fordi vi stille og roligt hele tiden optimerer. Og så kunne antagelsen og hypotesen jo så være, jamen, hvordan kan vi så tænke på mulige fremtider og ud af boksen og nye løsninger, hvis vi er trænet og falder ned i nogle mainstream kasser, hvor det gælder om at passe ind i de kasser og tænke som alle andre. Jeg skal have hus, hund, Volvo, bil, alle de der ting. Hvornår tænker jeg så nyt?
Hmm. Der siger du nogle rigtig fede ting, Puk. For det første så siger du noget om, at teorien for dig er ret ny, men det er den faktisk for rigtig, rigtig mange. Fremtidsforskning som videnskabelig disciplin er temmelig ny. Det er, altså, man kan sige, fremtidsforskning, eller det at spå om fremtiden, er jo principielt noget, som er måske 10.000 eller rigtig, 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 rigtig mange år gammel, hvor man begyndte at spå om, hvornår mon sneen kommer, eller hvornår vender fugle tilbage fra træk, eller hvordan bliver høsten, eller man begyndte at have sådan nogle forestillingsevner. Og først op i 1960'erne og 1970'erne, så begyndte det at blive sådan rigtig struktureret, hvor man rent faktisk begyndte at arbejde med det, netop på en struktureret måde, med noget, som man kan træne, hvor det gik fra at være sådan noget med, at man lige lavede sådan, hvordan tror vi fremtiden ser ud, til der er nogle signaler, vi kan arbejde med, og de her signaler kan vi måske sortere i nogle kategorier. Ud fra de kategorier kan vi have nogle holdninger til, om de er sandsynlige eller usandsynlige, og om de har høj eller lav impact, og have nogle forskellige tilgange til det. Og du har måske også hørt sådan et begreb som, vi forlænger verden med brædder. Og det er, altså hvis man kigger ned i, hvad man kalder det i fremtidsforskningsverdenen, så hedder det forecasting. At man forlænger verden, man forecaster, hvad kommer der til at ske med den viden, vi har nu? Hvad kommer der så til at ske? For eksempel så sidder man måske, når man skal lægge strategi, og der ligger et budgetrul i oktober, november, december i et år, så siger man, okay, hvad kommer der til at ske næste år? Hvor mange penge skal jeg bruge på marketing? Hvor mange penge skal jeg bruge på R&D? Sådan nogle ting. Det er jo en forecasting, hvor man har en forventning om, hvad der kommer til at ske. Og hvad skete der sidste år? Hvad tror vi, der kommer til at ske næste år? Og så siger du, den sidste ting, du siger nemlig fremtider i flertal. Og det er et helt bevidst begreb i fremtidstænkning, at der er flere fremtider. Så allerede nu, Puk, du har jo fat i noget sprog, som du er vant til at bruge, eller som du kan genkende, nogle begreber, noget slang, som vi sådan bruger i flæng, som peger på tider, som vi skal regne ud, eller tider, som vi skal navigere i. Så ja, du har måske en lille fli af det allerede, og ja, det kan vi træne.
Altså i det hele taget, så er der jo noget. Altså jeg bliver også sådan lidt, jeg ved ikke om stolthed er den rigtige følelse, men sådan ramt. Jeg bliver sådan lidt ramt af, at der er jo også en hel pointe i det her om, at de mulige fremtider og de nye løsninger kan ikke fremtænkes af de få.
Mm.
Det skal vi være flere om, og det er der mange, der skal bidrage til. Og det gav mig sådan en eller anden følelse af, ej, vi skal sgu rykke på det her. Vi skal være nogle flere om at have de her begreber under huden, og have de her kompetencer, og for eksempel horizon scanning, som den næste episode kommer til at handle om. Og det gjorde mig egentlig meget glad, tror jeg. Mm. Måske også, ja, stolt. Det ved jeg ikke. Der er ikke noget at være stolt af endnu, men det var sådan lidt den følelse, jeg fik. Og så tænker jeg meget på det der med, at en af de udfordringer, der måske er, også hvis man bare sidder, nu sagde du strategirul og budgetrul, at man måske ikke tænker så meget ud over sin egen kasse. Altså man tænker ikke på tværs af forskellige discipliner eller uden for sit eget felt. Man tænker ikke multidisciplinært. Og det tror jeg da godt kan være en god udfordring i forhold til at lykkes med sådan noget, bare hvis man skulle tænke flere fremtider ind i sit budget for eksempel.
Helt sikkert. Og der er der nogen, der har siddet eksplicit i den der problemstilling. Bare tænk de der mennesker, der er blevet ramt af disruption. De har siddet og skulle navigere i noget, de godt vidste, hold kæft, vi aner ikke en bjælle om, hvad der kommer til at ske næste år, eller næste år. Vi kan ikke planlægge 3 år frem, vi kan kun planlægge 3 måneder frem, som er en af de der cases, jeg altid hiver frem, og det er et konkret citat fra en leder, og for ham at skulle navigere i en fremtid, hvor han kun kan forecaste ganske kort tid, og så derfra skal begynde at eksperimentere, eller have bare en vag idé om, hvad der kommer til at ske. Han står netop i en situation, hvor han kunne have gavn af at arbejde struktureret med multiple fremtider.
Mm.
Og sige, hvor sandsynligt er det, at det er det, det sker? Hvor usandsynligt er det, at det er det, det sker? Og ud af de her udfaldsrum, hvad for nogle af dem foretrækker jeg rent faktisk? Og nu begynder vi at åbne for det første begreb, som jeg synes, vi skal gribe fat i fremtidsforskning. Og det er det, man kalder fremtidskeglen. Det lyder helt vildt fjollet. Men det hedder på engelsk futures cone, fremtidskeglen. Og det er ideen om, at man derfra, hvor vi står nu, så er der for det første nogle mulige fremtider. Det er det bredest mulige rum. Possible futures. Bredest mulige rum, vi har med at gøre. Og ud af de mulige fremtider, så er der nogen, der er sandsynlige. De er plausible. Og det kan de så have med nogle forskellige sandsynligheder. Høj sandsynlighed eller lav sandsynlighed. Og så ud af de udfaldsrum, vi så der har, så er der nogen af dem, vi godt kan lide. Nogle af dem, vi har foretrukne. De hedder preferable. Så vi arbejder størst muligt udfaldsrum for fremtiderne, hedder hvad er muligt. Det næste, hvor keglen bliver en lille smule mindre, det hedder sandsynlige fremtider. Og så den allermindste kegle hedder så de foretrukne fremtider. Og bare man begynder at have den der idé om, okay, det kan godt være, når vi lægger budgetrul, at der er nogle muligheder. Og der er også noget, der er lidt mere sandsynligt. Og så er der noget, hvor vi har et foretrukken budgetrul, noget vi gerne vil allerhelst bruge pengene på. Så det er det første begreb. Vi skal nok linke til tegninger og til artikler, der beskriver det her. Men det er altså rimelig nemt, at Google Futures Cone giver, ja, det ved jeg ikke, nu har jeg ikke talt på det, 6 millioner milliarder hits på Google. Fordi det er en af de her begreber, som er dukket op i 90'erne, dukket så lige den her tegning op. Men ideen om multiple fremtider er helt, helt central i den her, i den her verden. Noget du også sagde, Puk, det var, at du kunne godt tænke dig, at der var flere, der var med til det her. Og det er du heller ikke den eneste, der har tænkt. Faktisk, UNESCO har faktisk sagt, at futures literacy, evnen til at tænke i fremtider, eller tænke på fremtiderne og arbejde i den, er en af de vigtigste kompetencer, vi skal kunne mestre som mennesker, som virksomheder, og faktisk så er det også på vej ind i folkeskolen. Det er på vej ind som skolefag. På et eller andet tidspunkt kommer det til at være noget, vi skal jonglere med, og vi har jo det indbygget, som du selv siger, Puk, du har en eller anden fingerspitske fyl om, hvordan vi forestiller os ting, der skal ske. Hvad forestiller du, der skal ske i morgen? I dag er det tirsdag. Du har en idé om, hvad der skal ske i morgen. Og så du har trænet det. Det kan godt være, din horisont, din tidshorisont er ganske kort. Måske til i morgen, eller en måned frem, eller du ved, hvornår du har fødselsdag, du ved, hvordan juleaften foregår, så du kan godt forestille sig nogle ting. Og der begynder vi så at tage fat i det andet begreb, og det begreb, at du har en idé om, hvad der kommer til at ske, det hedder anticipatory future. Det, du forventer, der skal ske. Anticipation, forventningen. Du har en forventning om, at i morgen, der bliver du mødt af din hund, og du har en forventning om, at det måske regner, fordi det har regnet i dag, så kan det godt være, at det også regner i morgen også. Så du arbejder i et forventningsrum, og det hedder Anticipatory Futures. En af dem fra UNESCO, der skriver rigtig meget omkring det, han hedder Real Miller, og han skriver nogle ret tunge artikler, de er, må jeg sige, ret svære at komme igennem. Men han beskriver både anticipatory future, og så 2 mere, som vi måske kender fra forretningsverdenen. Noget, der hedder contingency future. Og det er de fremtider, som måske har en lille buffer, hvor vi lægger lige måske 10% ekstra contingency ind i vores budget, fordi så har vi noget wiggle room. Og i det wiggle room kan vi så planlægge nogle forandringer, som vi gerne vil få til. Så vi begynder at arbejde med en fremtid, hvor vi bevidst har en forandringsevne eller en forandringsudvikling. Deri ligger også ideen om at eksperimentere sig frem til de forandringer, der skal til. Og det allersidste af de her udfoldsrum, som Real Miller taler om, det hedder Exploration Discovery Future. De fremtider, hvor vi eksplicit går ind og tester os frem til, hvad pokker der kan ske. Altså, vi er ude i den del af keglen, som er allerstørst, mulighedernes store kegle. Så det er sådan, ja, de vigtigste sådan overordnede begreber for at forstå, hvordan multiple fremtider dukker op, og hvordan vi navngiver dem.
Hvor meget reaktion ligger der i de der? Fordi at det er jo noget med, og nu kan jeg ikke, det føler jeg har sagt mange gange i den her podcast, nu kan jeg selvfølgelig ikke lige huske, hvem der har sagt det her, eller hvad gilden er. Den væsentlige forskel fra dig og mig, du husker sådan noget. Men der er jo det her med, at hvis du også tænker over, hvordan vil jeg reagere i en given situation, og hvad kan man sige, træner reaktionen, eller gennemtænker reaktionen, eller snakker den igennem, så er der større chance for, at du faktisk også reagerer sådan, når det sker. For eksempel førstehjælp, ulykker. Hvordan reagerer du, hvis du kører forbi en ulykke, der lige skete på motorvejen? Hvad er det, du gør? Eller hvad gør du i sådan en krisesituation, ikke? Og det kan man jo træne, og det kan man jo øve, så man kan bevare overblikket, og jeg skulle lige til at sige udskyde choktilstanden. Det kommer an på, hvor forfærdeligt det er. Men sådan noget burde der vel også være i det her. Altså, vi har 5 mulige fremtider, vi nu har koordineret, vi har lagt noget buffer ind. Hvordan reagerer man så? Altså, er det en del af det her?
Det kan det sagtens være, for det er jo den gren, som hedder forecasting, som hedder, hvad nu hvis, og hvordan reagerer jeg så? Men det er også, altså, det er jo sådan en del af forecasting, som ligger i den der anticipatory. Jeg forventer, hvis der sker det her, så reagerer vi på den her måde. Hvis der sker det her i vores organisation, så reagerer vi på den her måde. Og det er lidt sådan en blanding af nogle af de her kegler, men det er i udfaldsrum, som vi har identificeret med en vis sandsynlighed, og så har vi et beredskab, som kan tage os af det. Og det der beredskab er lige præcis den der contingency. Beredskab eller contingency betyder faktisk beredskab.
Ja.
Så det ligger ind i den der med, at ud over det, vi forventer, der kan ske, så er der nogle mulige alternativer. Og dem har vi gennemtænkt, og vi har måske afsat budget og tid, og vi har trænet folk i det. In case, at det her skulle ske, så kan vi agere og reagere på det.
For eksempel, hvis man nu havde forudset, der kan være en situation, hvor vi skal sende hele vores arbejdsstyrke hjem. Pandemi, noget andet. Måske vi skulle opdatere vores server, eller måske vi skulle installere Teams, eller...
Ja.
For at forberede.
Forberede, ja. Eller en ting, som jeg har prøvet, hvad vil der ske, hvis du har brændt i et serverskab? Ja. Jeg var projektleder på det projekt, hvor det skete. Jeg havde ikke forberedt mig på det, men alle de mennesker, som havde alle de der rackskabe, de vidste jo udmærket godt, hvad der skulle ske, så de havde jo forberedt sig på det. For mig var det ikke en del af min begrebsverden, at der kunne komme ild i et serverskab, men det skete, og de mennesker, de havde så forberedt sig på det. Så det kommer også an på, hvor hen i fødekæden, at sådan nogle ting, eller at du forbereder dig på de her ting.
Ja, hvor ansvaret ligger.
Også det. Men det er egentlig den første del af det her book, det er at forstå den her fremtidskegle, futures cone, at den indeholder mulige fremtider, den indeholder sandsynlige fremtider, og så indeholder den de fremtider, vi godt kan lide, de foretrukne fremtider.
Du har nævnt forecasting nogle gange, og jeg tror, ud af alle de begreber, jeg mødte i den her artikel, så er det nok den, jeg også har hørt mest som jargon i virksomheder generelt. Men der er jo også alt muligt andet. Backcasting, blandt andet. Vil du ikke prøve at tage os med igennem nogle af de begreber, der også hører til?
For at komme hen til alle begreberne om forecasting og backcasting, så er vi nødt til lige at berøre kort processen om, hvordan vi overhovedet kommer hen dertil. Nogle af os har måske arbejdet med design thinking, hvor vi arbejder med sådan en double diamond, først en proces, hvor vi åbner for vores tankemønster, og så kommer vi til den første konklusion, og så åbner vi igen for vores løsningsrum, og kommer så til en endelig konklusion. Og det er lidt den måde, som de fleste mennesker, de fleste virksomheder, de fleste konsulenthuse, takler det at arbejde med blandt andet forecasting og backcasting, at vi åbner for nogle tankemønster. Og den allerførste åbning kan for eksempel være en forecasting-øvelse, hvor vi siger, med alt det, vi ved i dag, hvad tror vi så, hvad forecaster vi, der kommer til at ske? Altså, vi regner fremad fra klokken nu. En anden måde at lave den her åbningsproces på, det er at lave den fuldstændig omvendt. Hvad nu hvis vi backcaster? Hvad nu hvis vi i vores hoved forestiller os, hvordan verden er om 5 eller 10 eller 20 år, og så regner baglæns? Det vil sige, at vi glemmer fuldstændig, hvordan tingene er i dag, men vi forestiller os, hvordan verden ser ud, og så regner vi baglæns. Og den der forestillingsevne, det kan godt nok være svært. Fordi vi er godt nok grebet af plejer, vi er grebet af vaner, vi er grebet af sådan gør vi, vi er grebet af at begrænse af nogle ord og nogle tankemønstre, som vi har. Så noget af det første, man skal prøve at gøre, når du arbejder med en backcasting, det er faktisk at eksplicit tale om, hvad er det, vi plejer at gøre. Så simpelthen lave en liste, vi plejer at forecaste, vi plejer at lave budgetrul, vi plejer alle det her ting, og så tager du den her liste og principielt smider den ud af døren med det. Og så begynder vi at backcaste. Hvad nu, hvis vi rejser 5 år frem, eller 10 år frem, eller 20 år frem, og så siger, hvordan vil vi gerne have vores verden se ud? Hvad vil være vores foretrukne verden? Og så vend den om også, hvad vil være den absolut værste verden, vi kan forestille os? Og deri så begynder vi nu at åbne for de mulige og de sandsynlige fremtider i et backcasting-scenario. Og sige, hvordan tror vi, Good Morning April ser ud om 20 år? Det ved jeg ikke. Det kan være, at vi er 500 mennesker. Det kan også være, at vi er 5.000 mennesker. Det kan være, altså, det ved jeg ikke. Og så går vi rent baglæns for at se, hvordan kommer vi så derhen. Det er backcasting.
Det er fedt, fordi det her er jo en af de konkrete eksempler på, hvor at jeg føler, at jeg har praktiseret det her længe, uden at kende teorien. Jeg har flere omgange de sidste mange år holdt, det har forskellige navne. Den seneste var en bekymringsworkshop i en forandring, hvor at der var nogen, der sad og havde virkelig, virkelig, virkelig mange bekymringer. Og der lavede vi en workshop om, hvad er worst case scenario, og hvad er best case scenario. Og det var også ud i fremtiden. Og så regnede vi baglæns. Hvad betyder det, vi skal gøre nu, for at worst case ikke sker? Og det er jo lidt derhen af.
Oplevede du så også, at det at lave den der, hvordan ser verden ud, faktisk er ret svær, fordi man føler, man er bundet ned i noget plejer?
Ja. Og det, nu var det ikke lige 10 år frem, vi skulle tænke her. Så det var ikke så langt ude. Men det var svært at komme derhen. Og det, som var sådan en øjenåbner for dem i workshoppen, da de så kom derhen, det var, at det, der skulle til for at undgå worst case, det var faktisk ekstremt simpelt at håndtere. Og det gjorde, at deres bekymringer stille og roligt, sådan, de kunne lægge dem fra sig, fordi at det blev lige pludselig meget simpelt illustreret, at det var ikke så slemt, det, der skulle til for at undgå det.
Jamen, jeg oplever det også, når vi arbejder med strategi for eksempel og siger, okay, lad os finde vores 2025-strategi. Så er den meget baseret i, ja, siger vi vil gerne prøve at se, hvordan verden ser ud i 2025. Men alligevel så er man bare bundet så meget i, okay, vi ved, der er den her chef, og der er den her stakeholder, og der er det her budgetrul, og sådan laver vi forandringsledelse, og det har vi gjort så mange år. Så er det alligevel, der er rigtig, rigtig meget, man skal ryste af sig. Så den allerførste procesdel, nu vil jeg snakke proces igen, Puk, alligevel. Jo, den allerførste procesdel handler rigtig meget om at få rystet alle de der, hvordan er vores normale tænkemønstre. Og så få dem ud af systemet, så vi kan prøve at fritænke fuldstændig. En af de tricks, der er, når man forestiller sig fremtiden, det er at for eksempel lede efter signaler. Altså, har vi et signal på, hvordan fremtiden kan se ud? Og det er hele den der signalpakke og driver og trends er en del af det her horizon scanning. Vi berører det kort lige nu, og så gør vi det også i næste episode. Men det er en del af det, det er at kigge på eller kigge efter signaler. Et andet trick er at prøve at skrive et postkort til sig selv. Kære Erik, her er et postkort fra 2025. Sådan ser min dagligdag ud. Og prøve at bogstaveligt talt beskrive med ord, her kører jeg hen, her er min arbejdsplads, det er det, jeg laver, det er dem, jeg arbejder sammen med, sådan dufter der i lokalet, er jeg i et lokale overhovedet, det her device bruger jeg til at tilgå mine data. Jo mere præcis man kan beskrive det der, jo mere indlever man sig i det der, og det har vist sig, at dem, der faktisk sætter sig ned og skriver måske 300 ord eller 1000 ord fra fremtiden til sig selv, de bliver efterhånden rigtig trænet i at løsrive sig fra dagligdagen eller nuet at projicere sig ind i, i fremtiden. Så det er, sådan, det er sådan en klassisk øvelse at sætte sig ned og skrive 300 ord til sig selv fra, fra fremtiden.
Og der tror jeg, at det er, er det Rita McGrath, der i hendes Seeing Around Corners aller sidst i bogen, lige har sådan en øvelse, hvor du skal for det første kortlægge dit liv indtil nu, men så skal du gå, er det 10 eller 15 år frem i tiden, og fra det punkt, der skal du gå yderligere 5 år frem, og der skal du lave en artikel, sådan et portræt i Forbes eller et eller andet Harvard Business Review, og så sige, hvad var det, der skete de 5 år tidligere, der gjorde, at du havnede der, hvor du er.
Mm.
Og det er interessant, fordi det er jo så 15 år frem, og så er det de der 5 år, du kun snakker om. Så hvad skete der de 5 år? Og hvad er det så, du fra nu har 15 år til at nå frem til?
Ja, det er meget interessant. Det er godt nok, der skal man have en meget, meget plastisk hjerne for at kunne strække sig derud. Det er ret godt. Det kan jeg ikke engang huske i bogen. Jeg har læst den. Den del kunne jeg ikke huske. Godt fundet, Buk. Det var meget fedt.
Jeg har den, fordi jeg har skrevet ned, at jeg selv skal lave den øvelse.
Ja, fedt. Men det er faktisk et meget fint eksempel på en af de flere måder, der er, og så at komme fra forecast, backcast, og så ind til noget, som, hvor man begynder at sætte ord på de mulige fremtider, der er. Jeg har samlet lidt processer ind. En proces fra Institut for Fremtidsforskning her i København, og en fra Institute for the Future fra USA. Og de gør det lidt på sin forskellige måde, men de ender begge to, og de forskellige processer, jeg har mødt omkring en 3-4 forskellige stykker, de ender alle sammen med at arbejde i multiple mulige fremtider og multiple scenarier. Så scenarios er sådan en helt essentiel del af det at tale om mulige fremtider. Den måde, man kommer derhen, er, at man kigger på de trends, der er i verden. Og de trends begynder man så at sortere efter, hvor sandsynligt det er, at de trends kommer til at påvirke enten din backcasting eller din forecasting. Og de trends, så putter du dem i 3 grupper. En gruppe, som hedder det her, det er der mega høj sandsynlighed for at komme til at påvirke mig. Det kan være teknologiudviklingen i forhold til virtual reality. Jeg skal sige, det kommer til at påvirke mig rigtig meget. Så lægger vi den bunke helt til venstre. Så kan der være en bunke af trends, som er mega usandsynlige, og det lægger vi så i bunken helt ude til højre. Det kan være trends om, at kunstig intelligens kommer til at være med som beslutningsmarker i vores ledelsesrum. Bare for at sige noget. Og så er der et antal trends, som hverken er højt sandsynlig eller lavt sandsynlig, men er sådan lidt 50-50. Det kan være en dreng eller pige, det kan være blå eller grøn, det kan være højre eller venstre, og dem lægger vi i midten. Fordi det er faktisk dem, vi er ude efter. Det er faktisk dem, der er rigtig interessant, når vi begynder at arbejde med scenarieplanlægning. Fordi dem, der har høj sandsynlighed, de trends, der er høj sandsynlighed for, jamen, det falder jo i den kategori, som vi er vant til at arbejde med, anticipatory stories. Slutter. Anticipatory futures hedder det. Der, hvor vi er vant til at foreskrive tingene, der, hvor vi kender, når det her sker, så sker det her også. Og tilsvarende med dem, der har lav sandsynlighed, ja, de har lav sandsynlighed, så dem arbejder vi ikke med, så dem sorterer vi bare fra. Dem, der er svære at have med at gøre, det er jo dem, som netop har sådan en 50-50. Det kan være det ene eller det andet. Og der begynder man at så plukke dem ud, som man synes er interessant, og sætte dem ind i sådan et 2x2 kryds. Man plukker 2 af de her trends ud, som er 50-50, og så tager man den positive og den negative vinkel på den ene akse, og den anden trend, en positiv og negativ vinkel på den anden akse, og så har man sådan et ABCD-grid. Og for hver af de her A, B og C og D, laver man så en scenariebeskrivelse. For eksempel de der 300 ord for scenarie A, og 300 ord for scenarie B, og D og C. Og så står man faktisk pludselig med 4 mulige og beskrevne scenarier, så man så kan begynde at sige, okay, er det så rent faktisk noget, som vi vil arbejde med? Er det noget, vi kan lide? Er det noget, vi investerer i? Er det noget derfor de der sandsynlige eller mulige fremtider, som vi måske vil gøre til vores foretrukne fremtider? Så det kan være scenarie C, plus det er et, vi godt kan lide, og sige, det der, det vil vi gerne arbejde for. Hvad var det for en driver, som fik os derhen til? Kan vi booste noget? Kan vi gøre noget? Kan vi undersøge noget? Hvad skal der til for, at det scenarie rent faktisk bliver til virkelighed? Og så er vi snublende nær til at lave en business model canvas, eller en value proposition canvas, og så rent faktisk lave et roadmap, og så underbygge og bygge den virkelighed, eller det scenarie, som vi vil hen til. Og det er fremtidsforskning, eller fremtidstænkning, ind i virksomhedens scenarieplanlægning i en nødskal.
Når du på den måde tager os igennem alle de her scenarier og måder at gribe det an på, så sidder jeg og kommer til at tænke på, at vi har tidligere snakket om planlagt forandring og roller og infinit forandring. Alle de her ting, hvor at når du sidder i en forandring, hvor du godt kan planlægge dig ud af det hele, så er det her jo ikke relevant. Men når du sidder i en, hvor at det er ubegrænset, og det er svært og usikkert, så kunne det her jo være et virkelig fedt metode, rammeværk, procesgreb at putte ned over sine forandringer, man ikke har særlig godt greb om. Hvad er det for nogle scenarier, vi kan stå med? Hvordan ser det ud? Hvordan arbejder vi sammen i 2030? Arbejder alle remote? Arbejder alle noget andet? Prøver at gøre et eller andet ved det? Det tror jeg kunne være fascinerende at prøve at bruge aktivt i en stor case, hvor at det påvirker mange mennesker og er svært. Og ikke en forandring, vi kan planlægge.
Super god pointe, og det jeg så vil plukke derfra, Puk, det var den der med at lave det der scenariekryds, ABCD scenarierne, og finde og identificere de driver af forandring, både den positive vinkel og den negative vinkel af de her driver, få den sorteret, og så finde ud af, okay, kan vi prøve at planlægge og forudsige, hvordan de her forandringer enten bliver forudsagt, bliver beskrevet, bliver oplevet og bliver håndteret. Og det vil da hjælpe folk til at arbejde med multiple indgange til forandringen. Også finde ud af, hvilke af dem, som er måske omkostningsfulde. Også finde ud af, som du plejer at sige, Puk, hvilke eksperimenter skal jeg så lave for at be eller afkræfte nogle af mine scenariehypoteser. Det kan være scenarie C, som jeg snakkede om før, er mega dyr. Men at det er faktisk den, vi skal have. Og så kan vi lave vores hypoteser, få den bekræftet, om vi får den effekt ud af det, fordi vi har nogle udfaldsrum at starte fra. Det synes jeg, det tror jeg, du er helt ret i på.
Ja, når det så er, hvis det er frem til 2030, ikke, så er også det der med måske at have, altså jeg går ud fra, at man ender med nogle scenarier, som hvis man backcaster tilbage, har mere konkret at gå i gang med end andre, eller har, som du siger, eksperimenter, man kan gå i gang med for at blive eller afkræft. Altså, jeg tænker bare, at der må også være noget tidshorisont i, eller ikke tidshorisont, det er forkert sagt, noget prioritering i, hvor kunne vi starte, eller måske også en bevidst prioritering, hvis det nu er den dyre, man burde tage, men det er ikke den dyre, vi kan tage, så er der en bevidst prioritering i, at vi ikke skal hen til den. Hvad er det så, der skal gøres i stedet for? Hvordan er det, vi skal være med til at... Nu er jeg så tilbage til det, vi siger, når vi slutter hver podcast. Hvordan er det så, vi kan være med til at skabe den fremtid, vi så gerne vil hen imod, som ikke er den dyre?
Ja, det er rigtigt. Og guldet, synes jeg, guldet for at lave den der proces på, det er ikke selv processen. Fordi der er virkelig mange måder at gøre. Der er 4-5 stykker, som jeg har fundet og stået ind i og prøvet at arbejde med. Forecasting, backcasting, double diamond, og så lave de der scenariekryds. Det, der er guldet, det er den der horizon scanning. Hvad er det rent faktisk for nogle driver, som rammer dit felt? Hvad er det for nogle driver inden for future of work, eller future of food, eller future of technology, eller future of forandringsledelse, eller future of hvad end det end er, der ligger nemlig forskellen på, om man arbejder med den ene eller anden type forretningsområde. Og det er guldet. Så hvis man sidder derude og pludselig ser, okay, jeg arbejder faktisk inden for Future of Food, så det som gør forskellen på, om du er god til at navigere i fremtidskejlen, det er, hvorvidt du forstår din horizon scanning og dine signaler og dine driver og dine trends inden for dit domæneområde. Det er humlen i det.
Og med det, så synes jeg da bare, at vi skal lukke den her episode og sige, glæd jer til det næste, hvor vi går i dybden med lige netop horizon scanning.
Præcis, det var da den bedste teaser, man kunne lave.
Ja, det tror jeg også, det er også.
Det tror jeg da helt sikkert.
Så kære lytter, det her det var første optakt episode til Hacktober. Og hvis du er nysgerrig og kunne tænke dig at læse mere, så gå ind på hacktober.dk. Der står alt om, hvad det kommer til at gå ud på. 13. og 14. oktober. Du kan stadig tilmelde dig, når den her episode kommer ud. Så frem du hører den her episode før 13. og 14. oktober 2021. Og i næste episode går vi så i dybden med Horizon Scanning, som også er en del af optakten til oktober.
Tak fordi du lyttede med. Hvis du synes episoden kunne være fedt, så del den endelig med dine kolleger eller med dine ledere. Husk, at du kan rate og review os i iTunes. Og du kan også abonnere på os, så du kan få fat i fremtidige episoder. Tak fordi du er med til at skabe fremtidens ledelse.